Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Velkommen til Noen har snakket sammen, en podcast fra Agenda Magasin. Mitt navn Tiril Rustad Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjellovli.
Eldreomsorg har vist seg å bli en av de store sakene I årets kommunevalgkamp, og det jo også en av de store utfordringene vi som samfunn står overfor. Så det tenkte vi å vie denne episoden, den siste før valget faktisk, helt og holdent til. Og vi har fått med oss I studio Lille Sverresdatter Larsen. Du forbundsleder I Sykepleierforbundet. Velkommen hit.
Tusen takk for invitasjonen.
Du enig at dette har blitt en stor sak I valgkampen, og veldig glad for det.
Heldigvis, det en særdeles viktig sak, ikke bare for de eldre og ikke bare for pasienter og pårørende, men for oss som samfunn generelt. Så ja, absolutt.
Og ikke minst for dere som jobber I stor grad I tjenesten, vil jeg tro.
Absolutt. Jeg bruker å si pasient og pårørende og helsetjenester og samfunn. Men det som bra for sykepleiere og det som bra for de ansatte faktisk også bra forskningsbevis bra for pasient og pårørende også.
Nettopp.
Det jo noen prognoser som viser ganske sånn dramatiske tall på utviklingen I befolkningen I Norge. Vi kommer til å bli veldig mange som gamle I Norge, og det jo flott.
Det fint.
Det
faktisk noe vi heier på.
At vi får tid her på jorda. Men det gjør jo at vi har på en måte rigget oss på en måte for et samfunn med litt færre eldre, kanskje, enn det vi har I dag. Hvordan opplevde du og tenkte du at dette skiftet I retning av mange flere eldre vil påvirke eldreomsorgen?
Men vær obs på at det gjerne blir fortalt som en sånn her, det egentlig begrepet jeg ikke liker med eldrebølge, eller også egentlig eldreomsorg, at det blir liksom satt som et problem. Egentlig så det dem over 80 år, den får laveste tjenestilbud. Så hvis du tenker helsetjenestene, også I kommunesektoren generelt, så det altså yngre brukere, yngre pasienter som får større andel av helsepengene enn de eldre. Så over år så ser man at dem over 80 år, den får færre og færre helsetjenestetilbud. Men samtidig så blir vi eldre, som du sier. En demografisk fremskrivning tilsier langt flere eldre enn I dag, også bare om få år. Og vi ser det jo allerede. De konsekvensene av det ser vi jo allerede, sånn som I nord, der jeg og du kommer ifra, men også sånn som Møre og Romsdal og innlandet og rurale strøk særlig. Jeg tenker at det jeg bruker å fortelle det som to scenarier, for det litt sånn som agenda også flink på å sette ikke sant, liksom vippepunkt. Men det kjennes, det erfares sånn, og fremskrivningen tilsier faktisk det vippepunktet vi står I per nu. Det kan gå helt fint. 2040 kan bli glittrende for oss alle, men det kan også bli ganske helt annerledes samfunn hvis vi ikke gjør grep allerede nå. Så hvis vi fortsetter sånn som vi gjør I dag med den helsepolitikken som gjøres I dag, at det ikke gjøres konkrete tiltak knyttet til å rekruttere og beholde sykepleiere, sørge for ansvar og oppgavedeling, på helsepersonell generelt, lege, sykepleier, helsefagarbeider som de tre store gruppene, men også mange andre. Hvis man ikke tar I bruk den teknologien som allerede finnes I dag, som kan frigi kapasitet, særlig innenfor de personellintensive tjenestene som sykepleietjenesten og på logistikk, ikke minst, så vil det få noen alvorlige konsekvenser, ikke bare for pasient, for vi snakker om, ikke sant? For pasient så vil resultatene være lavere altså mortalitet, altså med dødelighet, altså du vil ha en høyere dødelighet, du vil ikke overleve, du vil ikke leve så lenge som vi gjør I dag. Du vil også ha en lavere livskvalitet, og det ikke bare de eldre. Det vil være hele gruppa, ikke sant? Vi vil ikke klare å redde små barn på samme måten. Ved akutte skader, kriser, så vil vi heller ikke kunne berge sånn som under en pandemi. Eller ved
ja, for det litt sånn korona du beskriver egentlig, en akutt mangel på folk.
Ja, og det jeg mener at folk må forstå, at det ikke bare de eldre, det ikke bare de over 80 år, det kommer til å ramme. Det kommer til å ramme hele rekka av folk, fra fødende, ikke sant, og gravide, til menn på 40 som I dag har et veldig godt helsetjenestilbud. tilbud, for eksempel til de akutte hendelsene som hjerteinfarkt og sykdommer som det. Mm. Så det er både til pasienter, sånn så her, men det har også betydning for beredskap, det krig og kriser som pandemi selvfølgelig, men også bosettingsmønstre nødt til å endres helt vesentlig hvis vi ikke får på plass sykepleiere og helsefagarbeidere.
For det kan ikke bo folk i Lakselv hvis det ikke er helsepersonell.
Det vil være vanskelig å bo folk i Tromsø, og strengt tatt også, uansett hvor, men det er klart, særlig i distriktsområdene vil det være veldig krevende. Mm.
Så egentlig to trender vi ser, det er en økende andel eldre, og en stadig mindre, eller større mangel på helsepersonell, altså begge deler skal gå samtidig.
Begge deler skjer samtidig, og så har du i tillegg den sentraliseringseffekten som bosettinga gjør, og den på en måte triller fortere og fortere, den barn, når du da får færre, altså du vil jo ikke flytte til et område hvis du vet at her finnes det ikke jordmor, her finnes det ikke sykepleiere, altså du får ikke helsetjenestilbud. Mm. Ungene dine kan komme på en skole, men de møter stengt dør hos helsesykepleiere, den finnes ikke der. Altså du vil jo vurdere en helhet når du flytter til et område. Så det kan være så mye næringsvirksomhet som du bare vil, men har du ikke skole, har du ikke helsetjenester på plass, så flytter ikke folk dit og flytter dem fra. Mm. Og det er det vi ser. Så dermed så har det betydning for bosetting og sånn sett hva slags næringsliv som er mulig å få til også. Mm. Så det er et samfunnsproblem, det er ikke et problem bare for eldreomsorg.
Mm. Mm. Og det tror jeg jo du har rett i. Men hvis vi likevel så zoomer inn på gruppa over 80 år, de som er på sykehjem for eksempel, er det sånn at de har noen andre behov enn de har hatt før? Er det sånn at de er friskere enn før? Hvordan eldreomsorg er det de trenger?
Når vi blir gamle i dag, så er vi jo friskere, nettopp, altså, egentlig todelt. Når vi blir eldre i dag, så lever vi jo lengre og er friskere en lengre periode, og det er jo det som er bra. Det er derfor liksom en sånn idé om eldrebølge og eldreomsorg og alt det her som negativt, det er det jo heller ikke. Vi lever lengre, vi har det bra i livene våre lengre per i dag, og det er bra. Men det er klart, på et eller annet tidspunkt når du da blir syk, så lever du i snitt i dag, så lever du cirka 2 år på sykehjem. Og det er den sykeste delen av livet ditt, sånn sett, altså den perioden du er mest syk. Du har i snitt 7 diagnoser. Mm. 90% av dem som er på sykehjem har demensdiagnose, ikke sant, som skaper den forvirringen som mange kjenner til. I tillegg til mange andre symptomer, men forvirring og hukommelsestap. Og så kan du legge til, de 7 diagnosene har sine ulike medikamenter, som også skal behandles, og de skal passe ihop. Du kan ikke bare putte et medikament, og så kan du putte på et annet, uten at det får virkning i lag, de her medikamentene. De må også passes på. Og så er det jo, når du er gammel, så har du en sårbar, altså kroppen din blir jo mer og mer sårbar. Du tåler ikke medisiner på samme måte, du tåler ikke belastning, du tåler ikke å bli bevegd, eller å bevege deg selv på samme måte, du tåler ikke virus, bakterier på samme måte. Sånn at det er klart at de 2 årene på sykehjem er du helt avhengig av kompetanse. Det er noen krav til kompetanse. Jeg møtte på en politiker på en debatt her nettopp her om dagen, og så sier han, jeg trodde han tullet, men så skjønte jeg at han gjør ikke det, for han sier noe sånn som at ja, men jeg skjønner ikke det her, hvorfor man trenger så kompetanse, hvorfor trenger man egentlig sykepleiere på sykehjem og sånt før? Altså du bare tar 40-50 år tilbake i tid, så var det jo, det var jo mor de som gjorde det, ikke sant? Det var husmødre, vanlige husmødre, mm-hmm. De hadde ikke noe kompetanse. Og jeg bare, ja, men de døde jo mye tidligere. De levde jo ikke med den her type sykdommer som vi gjør i dag. Det var ikke den avanserte behandling, pleie, medikamenter, det var ikke teknologi på samme måten. Og det er et prioritert valg vi har gjort. Det er et politisk valg som har gjort at vi lever gode liv i Norge, og det skal vi være stolt av, ikke kaste på en måte foran bussen og si at nei, vi skal tilbake til sånn som det var på 60, 70, 80-tallet.
Mm. Så, samtidig touchet det jo inn på dette her, en av de diskusjonene som har gått, og en av de temaene som har vært oppe i debatten siste halve året etter helsepersonellkommisjonen ble lagt frem, dette med oppgavedeling mellom ulike grupper i eldreomsorgen. Hvordan tenker du og dere i Sykepleierforbundet om det, og er det sånn at dere tenker annerledes på det nå enn for 10-20 år siden, en mindre liksom, hva jeg skal si, akutt situasjon?
Vi har vært med og jobbet det inn i helsepersonellkommisjonen. Jeg tenker at vi skal ta æra for fra Sykepleierforbundet. Vi løftet det veldig sterkt fra 2019, fordi vi over år har sett hvor krevende det har blitt at vi, på grunn av, det er jo på grunn av en økonomisk situasjon og en effektivitet, såkalt, i helsetjenesten, så har det blitt kuttet mer og mer ned. Det har blitt kuttet på helsefagarbeid, eller hjelpepleier, som det het før. Det ble kuttet på portørtjenester, lager, kostverter, sånn at sykepleierne i utgangspunktet skulle gjøre alt. Og sykepleiere kan jo teoretisk gjøre alt. Det betyr ikke at vi er best på alt, men vi kan jo teoretisk gjøre alt. Men det betyr ikke at vi skal gjøre det, at man skal bruke, sånn som i dag, så bruker du sykepleierkompetanse på å for eksempel stå og brette klær du får på sykehus I sånne store sekker, og så blir det liksom sykepleieren sin jobb å stå og brette I det her og legge dem inn I lager. Jeg vet ikke, du trenger ikke en 3 år eller 5 år I bachelor master for å stå og brette klær. Da skal vi bruke den kompetansen som sykepleiere har nært pasienten til pasientbehandling og pasientpleie og ikke minst med pårørende og planlegging av tiltak. Jordmor og mor som fortsatt står og vasker golvene etter å rengjøre stua etter en fødsel. Altså det helt fullstendig unødvendig bruk av kompetanse.
Mm. Hvordan jobber dere med det nå da? Det dialog med andre yrkesgrupper, andre fagforbund, med politikere? Hvordan går man fremover?
Definitivt fra 2019, så nei, jeg kan bare snakke for jeg ble forbundsleder I 2019 I november. Så har vi tatt og hatt nær kontakt med både fagforbundet og legeforeninger på å prøve å se, kan vi ha noe overordnet der vi enige om den type ansvar og oppgavedeling. Vi blir ikke helt nødvendigvis det, men vi har laget noen veiledere, sånn som både fagforbundet har. Vi har et samarbeid med LO på vernepleier, for eksempel, hva som vernepleier, sin sluttkompetanse og sykepleier. Mm. Og vi har også ulike prosjekter som TURN, som vi alle sammen enige om. I kommunehelsetjenesten som nu gjennom helsepersonellkommisjonen da også blir en del av spesialisthelsetjenesten og samhandling som nettopp går på ansvar og oppgavedeling. Det viktige der jo at det skal være utifra pasienten sine behov. Det skal ikke være sånn at sant, der det før kanskje var en sykepleier og så erstatter man den sykepleieren med en helsefagarbeider eller en portør for den så skyld, da må du være utifra at man ser at pasienten har de behovene, og man har like høy kvalitet, eller tilsvarende. Det kan ikke være at man gjør det av økonomiske hensyn alene, at du på en måte får en lavere kompetanse. Da blir det nettopp det her som jeg snakker om, det med varme hender, som vi misliker som et sterkt begrep, men det blir brukt gjerne som en sånn devaluering av kompetanse, som at hvem som helst, husmødre fra 60-tallet gjorde, så hvorfor trenger du egentlig en sykepleier her? Sånn at det må ledes. Vi for og har arbeidet frem gjennom flere år nettopp det med ansvar og oppgavedeling utifra pasientens sine behov, ikke utifra økonomisk hensyn alene. Mm. Men det må ledes. Så det må være en kompetansestyring. Og etter hvert som vi vet jo det, vi blir færre folk med den kompetansen som pasientene trenger, kanskje særlig I distriktene. Vi ser det allerede, som jeg sier. Og da må det I alle fall ledes sånn at du har en sykepleiefaglig ledelse som sier at ok, vi matcher den her kompetansen vi har tilgjengelig med de pasientene utifra de behovene de har. Det kan ikke være noen tenk på et tall, eller så sender vi dere alle sammen, og så blir det alle kan gjøre samme jobb. Det forskjell på om du en portør, om du en helsefagarbeider, om du renholder, eller om du sykepleier eller lege. Mm.
Altså, vi har jo en på en måte helsepersonell mangel på liksom, kort og mellomlang sikt. Du kan ikke bare finne på en sykepleier eller finne på en helsefagarbeider. De må komme fra et sted, men på liksom på litt...
Men de finnes.
Ja, altså, noen gjør jo det, og noen kan jo på en måte rekrutteres og sånn, men behovet står jo ikke nødvendigvis... Altså det et behov for, hvis man skal dekke opp samme kvalitet som det man leverer I helsetjenesten I dag, så det jo en diskusjon da om man må rekruttere så mange at det liksom, at flere av nordmenn I stort må jobbe innenfor helsetjenesten I stedet for innenfor andre sektorer. Tenk du at vi... Burde det? Altså at vi burde jobbe I mindre grad på kafé, burde jobbe I mindre grad I liksom, butikk, at flere av oss burde jobbe innenfor helsetjenesten. Altså dette jo en diskusjon I helsepersonellkommisjonen også, der de sier nei, vi må faktisk begrense oss litt på dette området.
Det blir sånn Ole Brom, for da blir det ja. For det egentlig begge deler, det akkurat det. Det ikke svart-hvit. Jeg veldig glad for Erling Holmøy sin kritikk som nettopp sier noe om at du kan ikke bare tenke på et tall og si at vi skal ikke høyere enn det. Det går ikke. Fordi at det jo ikke bare helsetjenesten som helt avhengig. Vi nødt til å ha en automatisering, vi nødt til å ha en teknologirevolusjon I alle tjenestene. Vi ser AI for eksempel, hvordan, altså kunstig intelligens, hvordan det kan være med på å påvirke helsetjenestene med beslutningsstøtte til både leger, men til sykepleiere og til helsefagarbeid, til oss som befolkning, pasienter, både for å forebygge uhelse, men også for, og når du da først blir syk, hvordan du faktisk skal behandle og pleie og kan ha hjelp av andre enn nødvendigvis sykepleier til stede I rommet eller lege til stede I rommet. Men det vil jo gjelde enhver annen sektor også. For eksempel jeg leste her I går om fotograferne som usikre på hvordan deres fremtid blir med tanke på AI og AI-genererte bilder, ikke sant? Det vil være mange yrker som vil bli helt annerledes, så vi kan ikke si at nei, vi skal ikke ha flere, det ikke et tall, som at vi kan et tak på hvor mange du kan ha inn I helsetjenesten. Jeg tror også, jeg har pratet mye med Ole-Erik Almlid og NO om det også, for at jeg tror også at det mulig å eksportere kunnskap. Vi gjør det jo allerede. Hvorfor skal vi ikke kunne eksportere kunnskap og tjene penger på kunnskap I helsetjenestene? Vi kan eie helsedataen som vi har I Norge. Vi har høy grad av tillit, vi har høy grad av teknologikompetanse, vi har gode helsedata, vi kan eie dem I mye større grad selv. Eksportere dem, tjene penger på det, og I tillegg til den kompetansen. Vi kan bygge opp verdens beste helsetjeneste, vi kan bygge verdens beste sykepleietjeneste I distrikt. Jeg vil at du skal kunne se til nord, og at du I stedet for å reise til Silicon Valley, skal du reise til Nordkap, for den saks skyld, og se på hvordan vi gjør helsetjenester. Og den kan eksporteres, den kunnskapen, hvordan vi gjør ting I nord, og de helsetatene vi har her. Mm. Sånn at, ja, det, vi må gjøre ganske harde prioriteringer I årene fremover, og vi kan ikke tenke på et tall at det blir akkurat sånn, og så håper jeg at vi som samfunn ser til de, jeg liker jo å kalle det de svakeste, men de mest sårbare gruppen vi har I samfunnet, at det ikke bare blir utifra hvem som har penger til å betale for det, eller hvem som klarer å se bra. Og da har regjering, både denne regjeringen og forrige regjering, pekt på de fire gruppen, det barn og unge, det skrøpelige eldre, det personer med kroniske sykdommer, og det rus og psykisk syke som har sine utfordringer. De gruppen de som vi ofte glemmer, de får minst penger, minst ressurser, de roper ikke så høyt selv. Så når vi går inn I det her, så må vi I alle fall sikre de gruppen, og ikke bare, unnskyld, men med hjerteinfarkt.
Du sier ikke tenk på et tall, det vil ikke løse noe. Den siste uken har det vært snakk om bemanningsnormer for sykepleiere. Mm. Både SV og dere har løftet og vært positive.
De tallene må vi ha.
De tallene må vi ha. Ja. Tall viktig det altså. Men hva vil en bemanningsnorm løse, sånn som du ser det? Fordi bare å vite at det skal være så mange sykepleiere vil jo ikke nødvendigvis føre til at det blir flere av dem.
Det vil skape en oversikt.
En
nasjonal oversikt over behovene og som befolkningen har. Ikke sant? Nå har du noen framskrivning, men de framskrivningene sier ikke noe om hva slags sykepleiebehov, hva slags behov for lege, hva slags behov for, eller du har faktisk behov for, det har faktisk oversikt over leger, men du sier ingenting om behov for sykepleietjenesten. Mm. Det vil du skape. Og det vil igjen kunne føre til avvik, som da synliggjør at ok, I de her kommunene så har du faktisk enorme avvik, da må du sette inn tiltak, du nødt å fordele din sykepleiekompetanse mellom sykehus og kommunehelsetjenesten på en annen måte, og innenfor sykepleietjenesten det ikke bare sykepleiere, så det sagt, det helsefagarbeidere og andre fysioterapeuter, mange profesjoner heldigvis.
Sånn at, så en bevisstgjøringsstrategi på en måte?
Ja, men til syvende og sist så vil den jo være viktig for dem vi der for. Mm. Det vil jo være for pasientsikkerhet, og det jo det vi ser.
På bekostning av andre ting kommunen gjør, som også viktig.
Ja, men I dag så det jo motsatt. På grunn av at du har bemanningsnorm I skole og barnehage, så trekker du da økonomien til skole og barnehage. Og når du da har fremskrivningen, så viser at du har lavere barnetall I årene som kommer. Du kommer til å trenge færre, sånn sett lærere, eller, og barnehager I alle fall utifra fremskrivningen og måten vi gjør det på I dag. Mens helsetjenestebehovene vil øke enormt. Så blir det jo helt, helt feil når du da samtidig skal ha kommunenøkler som tar økonomien I en retning. Skole, barnehage, så skal det ta det fra helsetjenesten. Og hvordan politikere går til valg på å si at nei, I våres kommune skal vi ikke drive på med kultur, vi skal ikke samferdsel, vi skal ikke sørge for noen ting annet. Det funker ikke. Mm. Sånn at alle andre sektorer I kommunen, det jo det vi ser over år, tar penger, den fleksibiliteten som ligger I helsetjenesten. Og da bygger du på en måte på, du tar noe fra sånn sett de her sårbare gruppen. Det ikke bare skrøpelige eldre, det ikke bare eldreomsorg, men det fra barn og unge og russyke og så videre. Mm.
Ja, for det handler jo bare om økende behov og manglende kapasitet som vi har vært innom, og I den debatten om kapasitet så kommer jo ofte denne slippe alle gode krefter til debatten fra typ sånn NO og Virke og organisasjoner som vil åpne opp for at også private skal kunne levere disse helse- og omsorgstjenestene. Ser du at det vil løse noe som helst av de problemene vi snakker om her I dag?
Det løser ingenting, hverken I offentlig eller privat sektor, hvis du ikke klarer å rekruttere og beholde sykepleiere. Mm. Det størst mangel på sykepleiere I dag, det tallene fra I fjor var 7000 sykepleiere som mangler. Og så står det fra SSB sin tall, viser at det 17000 sykepleiere som står utenfor yrket. De ikke I privat næringsliv, privat helsenæring. Vi har kun 0,5% av våre sykepleiere jobber I privat helsenæring, mens 15% av sykepleierne som utdannet står utenfor. De går til bank, forsikring og diverse. Altså en del av dem jobber I akademia med utdanning, men en hel del av dem jobber I yrker vi bør kunne rekruttere dem tilbake. Og derfor det jeg sier at sånn som det med den, når vi da får en debatt om eldreomsorg eller om helsetjenester som særlig viktig for oss som samfunn, fordi vi trenger bosetting, næringsliv, beredskap, sant? Alle de tingene, det ikke bare for pasientsikkerheten det har betydning. Så blir liksom, hvert eneste år, så blir den her, eller hvert eneste valgår, så blir den store debatten innenfor helse blir likevel privat eller offentlig. Og det et sidespor, det en kjempeviktig debatt, for vi må ha sterk offentlig helsetjeneste I Norge for å bygge på den tilliten og likeverdigheten som vi har I Norge I dag, det samfunnet som vi kjenner I dag. Men det egentlig et sidespor, fordi hvis vi ingenting gjør, hvis vi stevner frem sånn som vi gjør nå, også sånn som en Arbeiderpartiregjering gjør nå, så går vi rake vegen inn mot en todelt helsetjeneste. Mm. Og det fordi det blir så tøft å jobbe for de ansatte I den offentlige sektor, at de etten da vil jobbe I en annen næring, og det stort sett ikke privat helsenæring, de vil da jobbe I noe helt annet. Mm. Og da vil den offentlige helsetjenesten forvitre, og det det vi ser I distriktene særlig allerede, og dem som da har penger til å betale for seg får tjenester, men de her sårbare gruppen gjør ikke det.
Mm. Så det har egentlig ikke, I hvert fall ikke, som man kan se tallene nå, en slags betydning for å rekruttere tilbake sykepleiere ved at de kan jobbe privat, eller?
Jeg tror vi der også på et sånt vippepunkt. Vi ser bare det siste året egentlig, men vi har ikke gode nok tall på det enda hos oss, men utifra de tilbakemeldingene vi får fra medlemmer, og også tillitsvalgt, og de tilbakemeldingene vi får fra medlemmer som kontakter oss, fordi de ansatte I et vikarbyrå, så har vi en økning av sykepleiere som går ifra sine faste stillinger. Hadde en som var I en nyhetssak her om dagen, gått fra en fast stilling på et sykehus og jobbet I et vikarbyrå. Han tjener dobbelt. Mm. Han tjente dobbelt. Han har dermed fått muligheten til å få huslån, sant? Og har mulighet til å bygge bolig. Sant? Sånn at det, den fleksibiliteten som en del vikarbyrå gir gjennom at du da kan velge når du vil jobbe, og hvis du da vet hvor stor mangel det på sykepleier, så får du deg jobb. Det ikke sånn at du kan regne med at du kan stå uten jobb. Du får deg jobb.
Men her det vel kanskje litt forskjell mellom spesialisthelsetjenesten og eldreomsorgen? I liksom vilkår det mulig å få på utsiden av det offentlige?
Nei, ikke egentlig, for at da kan du ta sånn som under pandemi her med der det var intensivsykepleiermangel, stor intensivsykepleiermangel, også fordi at vi var gjort oss avhengig av svenske og danske vikarer som vi plutselig omtrent over natta ikke fikk tak I. På avdelingen så var det at de hadde 40% vikarer. Det klart, de folkene her, de gikk inn og gjorde en jobb. De intensivsykepleierne de gikk inn og tok overtid. Men en del av dem ble lei av å hele tiden bli hunsa med, rett og slett, av arbeidsgiver, ikke få ordentlig betaling og bli beordret. Så de gikk ut av det. De gikk til vikarbyrå, og så ble de leid inn til dobbeltpris, trippelpris, egentlig, for at vikarbyrået skal I tillegg ha sitt, og så skal du ha høyere lønn I et vikarbyrå. Det vi ser jo at du får ikke nødvendigvis inn om du har et privat sykehjem eller et offentlig sykehjem. Så fra sykepleiens ståsted så har de omtrent lik lønn. I Oslo kommune så har du høyere lønn enn I KS, og sykehjemmene følger gjerne KS-sektoren. Det blir litt teknisk. Men dermed sånn at de har omtrent lik lønn I offentlig eller privat sektor på sykehjemmene, hvis du jobber fast på en måte på et privat sykehjem. Mens hvis du går over til et vikarbyrå, så har du langt høyere lønn. Så taper du selvfølgelig på andre ting som kontinuitet og kollega og diverse andre ting, men du får høyere lønn. Og det det jeg mener, dess mer du blir lei da som sykepleier, for det det vi opplever en stemning. Som de hadde håpet på at denne pandemien ville få, og en Arbeiderpartiregjering, de hadde håpet at den regjeringen ville klare å se de store behovene vi har som befolkning, som pasienter, at du nødt til å satse på en helsetjeneste, og så opplever de fra sykepleier til ståsted at det egentlig motsatt. Det blir tøffere og tøffere, ingen håp om å trente om noe høyere lønn, du skal liksom bare jobbe mer. Og da sier de jo til meg at de jo hverken engler eller segmen, de klarer ikke å strekke seg lenger, og de må leve av lønnen sin, så da går de over til privat, større fleksibilitet, høyere lønn. Og nå hørtes det her ut som en valgtale til privatsektor, og det det jo ikke. Men det noe om å peke på at det her må faktisk du kan ikke bare peke på at det, alt som foregår I det private, liksom, der store stygge ulven. Det ikke sånn. Du nødt til å ta høyde for akkurat det her og sørge for ordentlige, reelle lønnsløft I offentlig sektor, og ledelse og arbeidsvilkår som gjør at du klarer å redusere belastningen I offentlig sektor. De aller fleste sykepleiere vil jobbe I offentlig sektor, fordi vi mener også ideologisk at det riktig, av tillit, likeverdige tjenester. Men du gjør det jo ikke for enhver pris. Ikke når du blir pushet, og du vet at du kan få helt andre arbeidsvilkår og lønn I en annen sektor.
Ja, for hvor mye av, altså jeg vil jo anta at når vi snakker om rekruttering, så vil jo sykepleierforbundet mene at, lønn en viktig del av det for å rekruttere flere, men hvordan...
Ikke bare sykepleierforbundet, enhver forsker vil jo kunne si at lønn har betydning for dem.
Ja, men hvilke andre deler av arbeidsvilkårene tenker du spesielt viktige og måtte fokusere på for å rekruttere flere?
Det forskningen også viser jo at særlig for å rekruttere til distrikt, så fagmiljø. Sånn at du vil ikke jobbe alene på en plass med et svært ansvar I en selvstendig rolle som sykepleier, uten eventuelt mentorordning, et fagmiljø som gir deg kanskje hospitering. Men det må ikke bare være at du alle sammen I lag. I dag har du masse teknologimuligheter som gir at du kan ha et fagmiljø som digitalt. Og at du kan få hjelp gjennom avstandsoppfølging sånn at det andre som kan mentorere deg I det du gjør. Så fagmiljøet vil være vesentlig. Men det ellers sykepleierne sier generelt, jeg bruker å si det, det sånn enkelt. Lønna må opp og belastningen må ned. Men det egentlig det. Lønna må opp for at vi skal klare å rekruttere tilbake noen av de som har sluttet og beholde dem vi har, sånn at vi har mulighet til å øke en grunnbemanning på det. Og gjennom å øke en grunnbemanning, sørge for ansvar og oppgavedeling, teknologi som frigir kapasitet, så må du redusere belastning. Mm. Så lønn dem opp, belastningen må ned, og du må ha en ledelse som faktisk ser deg og skaper et fagmiljø.
Jeg har lyst til å stille masse spørsmål om frontfagsmodellen, men det kan vi kanskje ta en annen episode. Men et spørsmål som kanskje egentlig ble stilt I stedet, men som jeg ikke lyst til å spørre, og det jo dette med at man har gått mer og mer vekk fra institusjonsomsorg, og at man skal bo hjemme så lenge man klarer og har lyst. Og det jo veldig lett å se for seg at man ikke har lyst til å flytte hjemmefra, bare fordi man blir gammel. Men vi vet jo også at det mye ensomhet blant eldre. Hva tenker dere I sykepleierforbundet om denne balansen og den hele tiden å skulle være lengst mulig hjemme som gammel?
Legg vekt på det de beskriver som bo trygt hjemme.
Bo trygt hjemme, ja.
Ikke bo hjemme så lenge som mulig, men du skal bo trygt hjemme. Og du bor ikke trygt hjemme. Altså, det blir sånn her, når vi fresk, ikke sant, så vil vi helst være hjemme, selvfølgelig. Vi vil ikke bli flyttet en eller annen plass. Og hvis du syk med en sånn litt lett influensa, så vil du også helst bare være hjemme og slappe av. Men hvis du begynner å trenge hjelp, hvis du begynner å bli, altså har du et hjerteinfarkt, så vil du helst ikke ligge hjemme og se hvordan det går. Da vil du ha hjelp. Og sånn det jo når du blir eldre, og hvis du begynner å oppleve det utrygt å være hjemme på grunn av de diagnoser du har, smertene du har, ensomhet, hva det enn måtte være, så vil du ikke nødvendigvis bo hjemme så lenge som mulig. Og derfor det den der skillelinja, ikke sant? At du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, så lenge det trygt, ved hjelp av da sykepleietjenesten. Og når den ikke lenger der, så ikke det trygt. Og da må du sørge for at du har den balansen med nok sykehjemsplasser, og omsorgsboliger, sånn at du kan oppleves trygt der du Men også dem jo helt avhengig. Du har ikke en sykehjemsplass hvis du ikke har sykepleiere på plass. Sent? Så det blir en sånn her, sånn som politikere gjerne sier, vi skal øke, vi skal ha så mange flere sykehjemsplasser. Og da spør jeg, ok, men har du sykepleiere på plass? Nei, det har de ikke. Da det heller, da en sånn her luftslott, for da det heller ikke en sykehjemsplass.
Og da vi på en måte tilbake til det som jeg føler har vært litt gjennomtonen I hele episoden her nå, at flaskehalsen folk, rett og slett.
Flaskehalsen folk med rett kompetanse.
Ja.
Folk har vi jo, men det folk med rett kompetanse, og det tar litt tid å utdanne både en sykepleier og jordmor og andre kompetanser innenfor helsetjenesten. Men det også det om at folk nok jo pårørende, og det som ligger innenfor det botrygt hjemme, jo også en føring, egentlig en sterk føring om at pårørende skal gjøre enda mer. Mm. Pårørende gjør I dag allerede en enorm jobb I Norge, over hele verden for så vidt, men også I Norge, fordi at pårørende I dag har I tillegg en fulltidsjobb, stort sett, og så jobber du noe som siste måned før en person blir innlagt på et sykehjem, altså når du har demens, så jobber pårørende 160 timer den måneden. Altså det fulltidsjobb med å være pårørende I tillegg til en full jobb. Så det ikke noe som voldsom reserve I den pårørende eller frivilligheten egentlig heller, og det jo kanskje det som skremmer, fordi at Det var en annen jeg møtte på her om dagen. Bare menn har møtt på. Men for å diskutere
eldreomsorg. Menn med
hjerteinfarkt. Ja. Ja, men det er veldig gode tjenestibull til akutte hendelser som menn med hjerteinfarkt, for eksempel. Men det, han sier da noen ting om... om at, ja men vi må jo bare, det er jo kanskje 10-15 år det kommer til å være tøft, sant? Med at vi har for mange såkalt eldre, og vi har for få til å ta vare på dem. Det er 10-15 år. Vi kan liksom ikke ruste opp en helsetjeneste for de 10-15 årene. Hva skal vi gjøre etterpå det? Nei, vi må heller sørge for at flere, han sa ikke kvinner, men jeg hørte kvinner, skal liksom tilbake igjen og jobbe da i heimen, uformell omsorg. Og det vil være. Per i dag ser vi også det flere kvinner, som, og flere faktisk, både sykepleiere og helsefagarbeidere, som tar den uformelle omsorgen også. Men det her er du inne på verdiskapning. Skal du da redusere verdiskapning? Og for å si sånn, jeg tror ikke kvinner egentlig vil akseptere det heller. Jeg tror ikke menn heller vil akseptere at, nei, vet du hva, nå må du redusere stillingen. Du må gå ned til 50%, og så skal du være hjemme og bistå den her pårørende du har. Og i tillegg, de er ikke det samme som de var på 60-tallet. De heldigvis lever jo lengre, men med langt mer komplekst sykdomsbilde også. Mm.
Ja, samfunnsøkonomisk høres det veldig dumt ut å ta kvinnene ut av arbeidslivet igjen. ja, nei, vi går vel egentlig inn for landing, og som vi innledet med, det jo kommunevalg da, så du skal få muligheten til å komme et budskap til politikerne. Som,
mange av de for første gang valgt inn i et kommunestyre og kjenner kanskje ikke sektoren så godt heller. Dette jo folk som har gjør det på fritiden sin i stor grad. Hvordan budskap?
På de debattene jeg har vært så jeg veldig oppmerksom på akkurat det. Sant? Det heier på folk som engasjert og stiller til valg. Og lokalpolitikken og stortingspolitikk for den saks skyld også. Vi helt avhengige av det for å ha et godt land å leve i et godt demokrati, så vi helt avhengige av det. Så heia dere som stiller til valg. Og så det sånn at dere også arbeidsgivere. Når du da blir valgt inn, så du også egentlig arbeidsgiver for sykepleietjenesten, for eksempel. Og det betyr at du kan jo ikke nødvendigvis alt. De har kanskje tenkt at de var superinteressert i skole eller utdanning, og så blir de likevel plassert i en helsekomité. Sånn at husk på at dere arbeidsgivere, og at det en veldig krevende sektor dere skal inn i og styre. Men dere ikke alene. Sånn at ta kontakt med en tillitsvalgt, og så blir vi enige om gode løsninger på problemene. Det fullt mulig å løse.
Lille Sverresdatter Larsen fra Sykepleierforbundet, tusen takk for at du kom til noen og snakket sammen.
Tusen takk.
Noen har snakket sammen i studiet i samarbeid med Dagsavisen.
Ja, det jo kommunevalg, og alle vet jo at kommunevalg har lavere oppslutning enn stortingsvalg, men for eksempel i Oslo nå, så kan vi jo se at det veldig, veldig jevnt, og Dagsavisen har, har hatt en undersøkelse hvor de finner ut at en av tre velgere i Groruddalen enda ikke har bestemt seg. I tillegg så oppslutningen i ytre østre bydelene i Oslo mellom 10-15% poeng lavere enn gjennomsnitt i byen, så det ganske stor forskjell, og man vet hvor delt Oslo med tanke på levekår og også hva man tradisjonelt stemmer. Så da det egentlig der slaget står, føler jeg. Så det jo en liten oppfordring fra både oss og egentlig Dagsavisen om å gå og stemme.
Dagsavisen der altså.
Yes, som sagt, siste episode før valget. Og min anbefaling da blir jo da å komme på agenda sin valgvake på mandag, ja. På Jungs på Instagram.
For de som i Oslo.
For de som i Oslo. Der andre får finne en pub, ja. Eller noe.
Bare se på TV, det også lov. Ja. Men husk å stemme.
Ja, husk å stemme. Mm.
Ja, min anbefaling er egentlig et notat som ble gitt ut for kort tid siden av Tankesmien Agenda. Som handler om søndagsåpne butikker. Og det som den notatet går igjennom er egentlig hva partiene i kommunene mener om søndagsåpne butikker, og der det kommer ganske tydelig fram at i de byene da, som undersøkes, så går Høyre og Fremskrittspartiet særlig da, ofte til valg på at kommunen skal bli en turistkommune. Mm. Og det er jo fordi at da kan flere butikker være søndagsåpne. Så blant mange forskjeller mellom partiene som stiller til valg, er det også en av de, hvor mange skal jobbe på søndag.
Ja, og da har vi jo sett på de 10 mest folkerike kommunene, så sannsynligheten for at du bor I en av de ganske høy, så da kan du jo gå inn og sjekke faktisk hva listetoppene I din kommune mener om dette. Mm. Da det bare å si godt valg da.
Ja, god helg og godt valg.
Ha det.
Ha det.